Luka 18 ingu ryo manakazi go chindi kize Yesu karega lugwira bazigi wabakwe ingu rijitezo abantu bali botere ukulapela munako jonse mibaleke kuzwafa karega batanage ko kali umwatu uri mu munzi w'umwinya ujutaka jogete nyambe no kusakutika abantu Momo mumunzi, mokari umana kazi, ujusafirwa unkosi wakwe. Mika kwesi intaba no muntu ujukazeka nage. Mika kezanga kwa jojo muaturi izo amuatu ile intaba jakwe. Na kwaita majuba amangi jojo muaturi nakana ukuatula intaba jakwe. Ijuba limwinya kalegali tanage, no kutandi jogete nyambe. Nokusa kutika umuntu. Kono kakuli joju umana kazi gasanditembeka lwini. Kuti ndi muatu ile intabaja kwe izo aleke kezanga kwangu na. Kakuli gasanditembeka. Jesu kalegata abazigi waba kwe nage. Nga mutegeze mi mulizige chimwinya amutabilo wa joju umatu litakwesi imiti. Tamwizi izo no nyambe kuti na welangile ukutusa buli yao bane. Ababa mukumbila no kumu la pera munako jonse. Nanga nabonala ukutagama ukubatendela ububa shakila. Ndasamilugwila buti kuti na ba welangile ukubatendela ibintu bashaka. Kono ngamu nditegeleze tansi. Anandika bogole ano ansi keza kwatula abantu. Mulikwesi initi izo kutinandi gwane abantu. Na basizundamine mukundizumi nandi. Ingu ulijo mufalisi no mutentesi. Jesu kalega baluguila ingu uliji mwinya ijijivonisa izo abantu ba mwinya. Bakulivonisa anga ubugomba no kusayi ndabagenza bo izo mbantu awa. Jesu nage. Abankosi bobire seba ajamu tempele kalapela. Jumwinya kari mufalisi, mijumwinya kari mutentesi, ujukate ntekisanga abantu amashele ngigo babusisi. Umufalisi karega zimana no kutatika ukulapela kwa nyambe nage, nyambe ndasari tumela kwako kakuli tandili kozete no bantu ba mwinya wobitendantu imangoju, vyovusa no chise, mane no manya, mane tandili kozete no joju mutentesi. Kakuli ime ndila kuli nyimanga ibilio ko vile musunda. Mindila kuwanga che kumi kubintu vyonse vyangu ibindi wananga nibindi kwesi. Kono umutentesi karega kazi manina ukule no katala akabazi mananga abantu bachenite mumensho ganyambe. Karega joga no kuliga mina kwiguru. Karega tongama no kulapea nage. Nyambe undi freelance. Nde muntu gobitenda ntu ibimangoju. Ndasa mitezo jojo mutentesi nagabogwera kumunzi buchenite no kubulo mulandu kwa nyambe. Kuita jojo mufalisi. Kakulu muntu gense uju alikulisa kutina susigwe mi uju alisusa kutina kulisigwe. Jesu awa abanuke mfujaguzi. Abantu kale baleta banuke kwa Jesu izo abakwate no kubawa mfujaguzi. Kono bazigi wabakwe ababona buliao, kale babavinda no kubalwisa. Jesu kalega kuga babo banuke no kuta bazigi wabakwe izo, muleke abanuke bakeze kwangu. Mi muleke kubavinda kakuli umubuso gwa nyambe ngwa bantu bo kukoza sinagwe mbanuke. Byachonse wa wandi milugwira izo ujuta zumini kwa nyambe sinagwe mwanuke tanangine mumubuso kwa nyambe. Jesu nonkosi kafumite. Umuzigi jumwinya karega vuza Jesu nage. We muzigi umulotu. Mbinzi ndivotele ukutenda izo ndigwa neneme ubu mitabumani. Jesu karega mutaba nage. Au nditezo ndiri mulotu. Mbuti ucho izo neme ndiri nyambe. Kakuli takuli umulotu mbita nyambe genke. Ulize kerele milao jitezo. Uzwe kuchise. Uzwe kubuyagi. Uzwe kubusa. Uleke ukupa kilanga ibintu byo manya. ukutike isho no nyoko. Ige nage, ee, jonse jejo milao, ulagambi ndiri jizi, mindira jikutika. Kutatikila ulio kubwanu kebwangu, mbu umibo kukutika imilao ndi joja. Jesu ashu wabuliao, kalega mulugu ya nage. Usivotele ukutenda ichintu chionke. Ugulise ulubono lwakolonse ulukwesi. Uwe abampale igwe ukeze undi umpirire. Kokuti no veno ulubono kwiguru lovumi tabumani. Jojo unkosi asala shugwe buliao. Kalega tompa lwini kakuli takashaka ukujonekelwa ulubono lwakwe. Jesu asala muboni izo alakangwi uka tenda buliao. Kalega tanage. Tali chintu ichitole kubantu bakwesi ulubono. Izo bangine mumubuso gwa nyambe. Ubutole mane ni ngombe aji itila muli nshorio nsonga. Isi ingi izo umuntu amuni telwini ibintu angine mumubuso gwa nyambe. Abantu bonse abakaba mutegereze. Kalewa mubuza nabo. Bantu bo kukala buti naba jojeswe elu. Jesu kalega bataba nage, ibintu bakangwa abantu nyambe tabikangwi. Pitolosi kalega mutanage, ngolore, ingeswe natwaleka ibintu vyetu vyonse nokeza kukumpirira. Jesu kalega mutaba nage, umuntu gense ujunaga leka mukazi gwakwe, novane, noba kwakwe mane norubono lwakwe lonse kabaka lyo mubuso gwa nyambe kuti na wegwe ibintu mubumi bwano ansi mi anafwe kuti nakagwane ubumi tabumani mu mubuso gwa nyambe byo mapenzi ga Jesu. Jesu kalega inda abatumigwa bakwe be 10 nobo bile mi kalega janabo kumbali. Kalega balugwira nage, nga mulole, ano setula aja mumunzi gwa Jerusalema. Mi ibintu byonse na bangola ababoni banyambe bokale, byo kufa kwangu sebila katendala. Asebatezo, kutina ba mukwate no kumuwa kubantu bo bitenda ntubimangoju, izo ba mutalule ko kumukaba no kumuswagira amate mane na ba muyage. Kono mwijuba lya tatu kutina joje na buke kuzwa kubafu. Kono babo batumigwa bakwe kale bakangwa ukushugwirisa ibikabatera. Ichiofu cha mwajeriko. Jesu aseka kokerere umunzi gwa Jeriko. Kalega gwana ichiofu kachikere ambali nonzira na chikwesi ukukumbira ibintu kubantu bonse abakaba ita muzira. Achi shugwa ijaba, diyo muyubingi, gobantu, kaba jenda no Jesu. Kalecha buza nacho. Chinzi checho chitendala. Kale bachilugwira izo ndi Jesu kwa kumunzi kwa Nazareta aita no bantu bakwe. Kalecha kugiza nacho, Jesu mwana Daviti, undifwire inse. Abantu abakaba tangirire, kale bachibinda no kuchiruisa. Izo chiombelele. Kono icho kalecha tongomana no kugongolo kieza o kugiza nacho. Mwana Daviti, Jesu, undifwire inse. Jesu kalega zimana mi kalega ta abantu izo bachi jendise no kuchireta kwakwe. Asebala chileti, Jesu kalega chivuza nage. Chinzi ushaka izo ndi kutendele. Ichiofu kalecha mutaba nacho, fumwangu, ndasa shaka izo undioze amensho gangu, nditonde no kubona. Jesu kalega chitana age, tonda ubone, ukuzumina kwako kula kuozi. Ao vulio, kalecha tatika ukubona, mika echa umpiria Jesu no kulumba nyambe. Abantu bonse asebala boni buliao, kaleba tatika ukulumba nyambe na abo.